Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar di hari Rabu 6 Januari 2021 ini? Seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 pada 13 Januari mendatang.
Menurut rencana, proses vaksinasi terhadap Jokowi juga akan disiarkan secara langsung agar program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air dapat berlangsung dengan sukses.
Seiring pemungutan suara pemilu putaran kedua Senat di Georgia, pemilih di negara bagian itu akan berperan penting menentukan kekuatan politik di Amerika selama 2 tahun ke depan.
Kalau mereka, Demokrat, meraih kekuasaan di DPR dan Senat, itu adalah ancaman paling ekstrim terhadap pembayar pajak Amerika.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming melalui situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning hari ini.
Kita simak dulu berita dunia sebelum membahas lebih jauh kedua informasi tadi berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang terkait dengan industri baja Iran. Demikian dikatakan Departemen Keuangan Amerika Selasa, yang merupakan langkah terbaru dalam kampanye tekanan Amerika terhadap Teheran pada akhir masa kepresidenan Donald Trump. Departemen Keuangan Amerika dalam pernyataan mengatakan memasukkan dalam daftar larangan puluhan lebih entitas dan satu individu. Sanksi-sanksi juga dijatuhkan pada Kaifeng Pingmai New Carbon Material Technology Company Limited atau KFCC milik Tiongkok, produsen bahan karbon, elemen utama dalam produksi baja. Departemen Keuangan mengatakan perusahaan tersebut menjual material dan peralatan ke sebuah perusahaan baja di Iran melalui perusahaan perdagangan Iran antara Desember 2019 dan Juni 2020. Perusahaan itu menjadi target karena telah membantu secara material, mensponsori atau memberikan dukungan finansial, material atau teknologi untuk barang atau jasa untuk mendukung pembuat baja Iran, pasar GAD Steel Complex. Pemerintah Trump tetap berkomitmen untuk menghalangi pendapatan mengalir ke rejim Iran karena terus mensponsori kelompok teroris, mendukung rejim yang menindas dan mengupayakan senjata pemusnah massal. Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Selasa mengatakan Presiden Amerika Donald Trump tidak akan diizinkan bermain golf di negaranya dalam beberapa minggu mendatang karena pemberlakuan baru penutupan wilayah terkait COVID-19.
Without an essential purpose right now, and that would apply to him just as it applies to anybody else. And coming to play golf is not what I would consider to be an essential purpose.
Kami tidak mengizinkan orang datang ke Skotlandia tanpa tujuan penting saat ini, dan itu akan berlaku untuk Trump sebagaimana berlaku bagi orang lain. Datang untuk bermain golf tidak saya anggap sebagai tujuan penting, kata Sturgeon. Para pejabat Amerika menolak mengatakan apa yang akan dilakukan Trump pada hari pelantikan Biden. Tetapi harian Sunday Post di Skotlandia minggu ini melaporkan Bandara Prestwick di Glasgow diberitahu untuk menunggu kedatangan pesawat militer Amerika yang sebelumnya digunakan oleh Trump. Laporan yang sama mengatakan pesawat pengintai militer Amerika terlihat mengitari lapangan golf tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pemimpin kelompok sayap kanan Proud Boys ditangkap oleh polisi Washington pada hari Senin, 2 hari sebelum pendukung Presiden Donald Trump dijadwalkan berdemonstrasi di ibu kota atas kekalahan Trump dari Joe Biden dalam pemilihan presiden bulan November. Departemen Kepolisian Metropolitan District of Columbia mengatakan pihaknya menangkap Henry Enrique Tario atas tuduhan menghancurkan properti karena membakar tanda Black Lives Matter yang dirubuhkan dari sebuah gereja Afrika Amerika yang bersejarah selama protes di Washington bulan lalu. Kelompok Proud Boys diperkirakan akan berkumpul di gedung Kongres Amerika pada hari Rabu. Ketika Kongres memberikan suara untuk menegaskan kemenangan Biden, salah satu dari beberapa demonstrasi pro-Trump yang direncanakan di kota tersebut. Tario, usia 36, juga menghadapi dakwaan kepemilikan senjata setelah polisi menemukan 2 peluru senjata api berkapasitas tinggi ketika ia ditahan. Prancis Selasa mengatakan pihaknya telah menewaskan puluhan jihadis dalam serangan udara akhir pekan di Mali Tengah. Sementara beberapa penduduk desa dan kelompok lokal mengatakan hingga 20 warga yang menghadiri acara pernikahan tewas oleh serangan helikopter. Media sosial sejak Minggu dihebohkan dengan kabar mengenai peristiwa di Bounty. penduduk desa di sana mengatakan kepada kantor berita AFP, pesta pernikahan diserang oleh helikopter yang tidak dikenal. Secara terpisah, markas besar militer Prancis mengatakan kepada AFP bahwa jet tempurnya telah membunuh puluhan jihadis di Mali Tengah setelah melacak kelompok itu selama beberapa hari. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Iran terkait keberadaan dua warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal tanker berbendera Korea Selatan yang disita Iran di perairan Teluk Persia. Sejak diperoleh informasi atas peristiwa tersebut, Ibu Menlu sudah menginstruksikan Dubes RI di Iran untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faisasyah, saat dihubungi melalui telepon Selasa malam. Ditambahkannya, sore tadi diperoleh informasi bahwa kedua anak buah kapal Indonesia dalam kondisi baik. Faisasyah mengatakan pihak KBRI di Iran telah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Iran untuk memastikan kondisi dua warga Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal tanker Korea Selatan itu. Perwakilan Kemlu Iran yang menemui ABK Indonesia di kapal tersebut mengatakan mereka dalam kondisi baik dan sedang diupayakan agar bisa berkomunikasi dengan pejabat KBRI. Belum ada kepastian kapan komunikasi itu akan dilakukan dan rincian identitas kedua warga negara itu. Tim Afghanistan Selasa sore tiba di ibu kota Qatar untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Taliban setelah jeda selama 3 minggu di tengah meningkatnya seruan untuk mengurangi kekerasan. Tingkat kekerasan saat ini termasuk pembunuhan yang ditargetkan tidak bisa diterima. Cuit Salmai Khalilzad, diplomat Amerika yang berunding dengan Taliban untuk mencapai kesepakatan antara Amerika dan kelompok pemberontak itu Februari lalu. Muhammad Masum Stanekzai yang memimpin delegasi Afghanistan mengatakan mencapai gencatan senjata akan menjadi prioritas utama timnya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
VOA This Morning. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 pada 13 Januari mendatang. Persiapan pun akan dilakukan pada pekan ini. Berikut laporannya dari Jakarta.
Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa Presiden Joko Widodo akan menerima suntikan vaksin COVID-19 pekan depan, tepatnya 13 Januari 2021. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono ketika dihubungi oleh wartawan Selasa 5 Januari. Adapun proses yang akan dibahas nanti, diantaranya adalah terkait langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pada saat vaksinasi, serta siapa saja yang akan ikut divaksin. Budi belum memastikan apakah para menteri juga akan disuntik vaksin bersamaan dengan Jokowi. Ia juga mengatakan bahwa Jokowi akan disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Tiongkok yang sudah tersedia di tanah air sebanyak 3 juta dosis. Menurut rencana, proses vaksinasi terhadap Jokowi juga akan disiarkan secara langsung agar program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air dapat berlangsung dengan sukses. Kabar Presiden Joko Widodo yang akan segera divaksinasi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, sampai detik ini, Badan POM belum juga memberikan izin otorisasi penggunaan darurat vaksin Sinovac yang saat ini sedang menjalani uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, memastikan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa program vaksinasi massal COVID-19 tersebut akan dilakukan segera setelah BPOM mengeluarkan Emergency Use of Authorization.
Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin COVID-19.
Ia juga menjelaskan alasan pendistribusian vaksin Sinovac sebelum BPOM mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat. Menurutnya, langkah ini diambil untuk efisiensi waktu dan memastikan ketersediaan vaksin yang merata. Wiku juga menekankan bahwa BPOM telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengadaan vaksin secara berkala, mulai dari tahapan praklinis sampai dengan uji klinis fase ke-1, ke-2, dan ke-3 yang saat ini sedang berlangsung di Bandung. Data dan hasil uji klinis vaksin Sinovac dari Brasil dan Turki pun turut dianalisis. Setelah rangkaian tersebut, kata Wiku, izin otorisasi penggunaan darurat pun akan segera terbit. Walaupun vaksin Sinovac ini telah didistribusikan ke beberapa daerah, Wiku memastikan bahwa BPOM akan tetap mengawasi mutu dan menganalisis vaksin tersebut.
Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sekitar 16 romo dan frater sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Carolus, Jakarta karena terinfeksi virus corona. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Jakarta.
Aktivis Sandiawan Sumardi melalui akun Facebooknya mengabarkan ada belasan romo dan frater yang dinyatakan positif corona. Mereka kini sedang dirawat di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta. 6 orang diantaranya berasal dari komunitas Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang tinggal di asrama di wilayah Jakarta Pusat. Sementara 10 orang lainnya berasal dari tarekat lainnya dalam gereja Katolik. Provinsial Serikat Yesuit Provinsi Indonesia, Benediktus Hari Juliawan mengatakan, kasus di asrama Serikat Yesus Jakarta diketahui setelah ada romo yang positif pada 27 Desember 2020.
Mereka tinggal di dua rumah yang berdekatan, dua komunitas. Saling berkunjung kan biasa, karena mereka memang itu komunitas frater-frater, komunitas mahasiswa, mereka seringkali harus kerja bersama atau ya sekedar main ke rumah satunya begitu ya.
Hari memastikan penularan corona di komunitas Serikat Yesus bukan karena perayaan Natal di gereja. Ia beralasan para romo dan frater tersebut merayakan Natal di tempat tinggal masing-masing. Namun kata dia kasus ini akan dijadikan evaluasi bagi Serikat Yesus dalam pencegahan penularan corona. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan tidak memiliki data secara spesifik klaster di kalangan romo dan frater. Namun ia menduga peningkatan kasus di komunitas agama biasanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan seperti Natal. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Natal kemungkinan baru akan diketahui 10 hingga 14 hari setelah Natal. Namun ia berharap tidak ada lonjakan kasus setelah libur Natal tahun lalu.
Kita sudah sejak pertama menghimbau untuk melakukan kegiatan keagamaannya dengan daring saja. Tidak usah dengan ke gereja, karena potensinya besar sekali untuk tertular. Dari pertama kita sudah bilang.
Kasus penularan corona di sekolah agama juga pernah terjadi di pesantren. Data Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Jawa Tengah menyebutkan, setidaknya ada 1.100 santri terinfeksi virus ini pada November tahun lalu. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Hari Selasa merupakan hari pemungutan suara untuk 2 kursi Senat Amerika Serikat di negara bagian Georgia. Pemilihan Senat itu akan menentukan apakah Partai Republik atau Demokrat yang akan memiliki mayoritas di Senat Amerika Serikat. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Senator dari Partai Republik David Perdue menghadapi saingannya dari Partai Demokrat John Ossoff, seorang produser dokumenter televisi. Sementara Senator Kelly Loeffler, salah satu anggota Kongres dari Partai Republik yang terkaya di Amerika, akan menghadapi Pendeta Raphael Warnock, seorang pendeta dari Gereja Baptis. Pendukung Partai Republik Mark Hayes mengemukakan.
They're going to have the power, the House, the Senate. That's the most extreme power that we can.
Kalau mereka, Demokrat, meraih kekuasaan di DPR dan Senat, itu adalah ancaman paling ekstrim terhadap pembayar pajak Amerika. Pajak kita akan naik. Mereka akan merampas senjata kita. Tetapi hasilnya bisa kacau. Saya khawatir jika Demokrat menjalankan hal yang mereka inginkan, situasinya bisa menjadi buruk.
Sejumlah jajak pendapat menjelang hari pemilihan ini menunjukkan kedua kandidat dari Partai Demokrat sedikit lebih unggul dalam pemilihan, sebuah kondisi yang perlu karena tidak satu pun dari keempat kandidat tersebut berhasil memenangkan mayoritas dalam putaran pertama pemungutan suara pada November 2020. Sean Watkins adalah seorang relawan kampanye Ossoff.
Saya tadinya tidak terlalu terlibat dalam politik, mungkin sekitar 2 tahun lalu, karena semua yang terjadi berkaitan dengan Trump dan negara ini membuat saya ingin berbuat sesuatu. Saya sangat berharap orang-orang aktif terlibat dan mengubah banyak hal agar menjadi lebih baik.
tingkat partisipasi pemilih diharapkan sangat tinggi dan lebih dari 3 juta surat suara sudah diberikan dalam pemungutan suara awal. 5 juta suara diberikan di Georgia dalam pemungutan suara November 2020 lalu, tetapi sekitar 100 ribu warga yang tidak ikut mencoblos pada November itu kini telah memberikan suara dalam pemilihan ulang Senat. Para pejabat menyatakan pemungutan suara awal terutama berlangsung di daerah-daerah yang dimenangkan oleh Presiden terpilih Demokrat Joe Biden, akan tetapi Partai Republik berharap akan berkinerja jauh lebih baik pada hari pencoblosan pada hari Selasa 5 Januari. Partai Republik saat ini unggul dengan selisih 50 banding 48 kursi di Senat. Kemenangan Partai Republik pada salah satu atau dua pemilihan hari Selasa itu akan mempertahankan status mayoritas Partai Republik dan mereka akan mampu menetapkan agenda Senat dan memiliki mayoritas di semua komite legislatif Senat. Jika Warnock dan Ossoff menang, Senat akan berimbang 50 banding 50 sehingga memberi wakil presiden terpilih Kamala Harris kesempatan untuk menjadi suara penentu dalam sidang pleno Senat serta mendukung Demokrat dalam organisir komite dan mengendalikan kalender kerja legislatif. Baik Biden maupun Presiden Trump mengadakan sejumlah rapat umum pada hari Senin di Georgia sebagai upaya terakhir untuk menarik perhatian para pemilih. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Saham Wall Street naik sedikit pada Selasa pagi ketika pasar memantau perkembangan virus corona yang memburuk di seputar Amerika serta pemilihan senator di Georgia yang akan menentukan kendali Senat Amerika Serikat. Investor juga mencermati larangan tambahan terkait pandemi COVID-19 di Amerika Serikat setelah Inggris mengumumkan penutupan wilayah secara nasional hari Senin. Sebelumnya, saham jatuh hari Senin sebagian karena kekhawatiran apabila Partai Demokrat menang dalam pemilihan Senat di Georgia, maka hal itu akan melancarkan kemungkinan kenaikan pajak dan langkah lainnya.
Sekitar 20 menit setelah perdagangan dibuka, saham Dow Jones naik 0,5%. S&P 500 juga naik 0,5%, sedangkan indeks komposit Nasdaq untuk teknologi naik 0,6%. Di antara perusahaan individu, Qualcomm naik 1,8% setelah pabrik pembuat chip itu mengumumkan CEO-nya Steve Mollenkopf akan pensiun dan digantikan oleh Presiden Direktur Cristiano Amon. Saham IBM naik 1,4% setelah perusahaan itu menunjuk mantan CEO Goldman Sachs, Gary Cohn, sebagai wakil ketua. Cohn juga menjabat sebagai penasihat untuk Presiden Donald Trump selama 1,5 tahun pertama pemerintahannya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Dewan Kerjasama Teluk hari Selasa menyelenggarakan KTT tahunan ke-41 di luar ibu kota Riyadh, Arab Saudi, di tengah menguatnya rasa optimis dengan resolusi konflik yang sudah berlangsung dengan Qatar sejak lama. Arab Saudi setuju untuk membuka kembali perbatasan darat, laut, dan udaranya dengan Qatar. VOA melaporkan dari Kairo, disampaikan Eva Mazrieva berikut ini.
Usul semua Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, wa kama nushahid yahbut.
Stasiun televisi Qatar menunjukkan pemimpin Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani, tiba di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan dipeluk oleh musuhnya sejak lama, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, menjelang KTT tahunan Dewan Kerjasama Teluk di Provinsi Al Ula. Putra mahkota Mohammed bin Salman yang mengepalai KTT itu menyampaikan rasa terima kasih kepada sekutu dan sahabat-sahabat negara kerajaan itu karena selama berbulan-bulan bekerja sama memediasi pemulihan hubungan dengan Qatar.
Nampur, ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأس صدع التي سبق أن قادها.
Mohammed bin Salman menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mendiang Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah. Dan juga pemimpin saat ini, Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah dan sekutu-sekutu lain seperti Amerika yang telah memediasi perjanjian Al-Ula dengan Qatar yang kini telah ditandatangani untuk memperkuat stabilitas dan solidaritas di Teluk. Sebagai hasil perjanjian itu, Arab Saudi membuka kembali perbatasan darat, laut, dan udaranya dengan Qatar dan media Arab menunjukkan pembukaan kembali pos keamanan di perbatasan kedua negara. Namun hingga saat ini belum terlalu terlihat lalu lintas dari kedua arah. Sekitar 800 truk yang membawa bahan pangan dan pasokan lain biasanya melintasi perbatasan kedua negara setiap hari. Analis Qatar, Majid Al-Ansari mengatakan kepada stasiun televisi Al Jazeera Ia tidak mengira akan ada resolusi terhadap sebagian besar tuntutan yang disampaikan Qatar pada salah satu dari empat negara yang menutup perbatasan mereka pada tahun 2017. Tapi ternyata manajemen konflik telah berhasil mengatasi keberatan yang luar biasa itu. Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menutup perbatasan mereka dengan Qatar tahun 2017 karena dugaan bahwa negara itu telah mendukung kelompok teroris, melakukan kampanye yang bermusuhan terhadap mereka lewat Al Jazeera TV, memberi dukungan pada kelompok Ikhwanul Muslimin, dan berhubungan erat dengan Iran. Pakar sosiologi politik Said Sadiq mengatakan baik Mesir maupun Uni Emirat Arab gembira dengan normalisasi hubungan dengan Qatar karena tidak ada lagi masalah yang perlu diselesaikan. Mesir, ujar Said, tidak punya pilihan lain selain mengkoordinasikan apa yang sudah dilakukan. Mereka setuju dengan keputusan itu, tapi dengan pemahaman bahwa Qatar tidak berhasil. Jadi Sisi menolak menghadiri KTT dan mengirim Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry. Analis Teluk yang berkantor di Washington DC, Theodore Karasik, mengatakan pemerintahan Trump mendorong semua pihak untuk membuka kembali hubungan diplomatik karena ini penting bagi peremajaan kawasan akibat krisis COVID-19. Arab Saudi tambahnya menawarkan pelabuhan untuk membantu ekspor atau impor Qatar, tapi cakupannya lebih luas karena melibatkan kesepakatan dengan Iran dan Turki. Hal ini juga dilatar belakangi proses normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab. Sementara Paul Sullivan, pakar di National Defense University di Washington, D.C. mengatakan, ini hanya soal waktu sebelum negara-negara Dewan Kerjasama Teluk menemukan cara agar Qatar dapat kembali bergabung. Tapi juga ini hanya soal waktu sebelum ketegangan di masa lalu muncul kembali, ujarnya. Termasuk tuduhan-tuduhan soal dukungan Qatar pada terorisme, hubungan eratnya dengan Ikhwanul Muslimin yang oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dipandang sebagai ancaman, dan juga hubungan baik Qatar dan Iran. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Dengan munculnya persetujuan penggunaan vaksin untuk keadaan darurat di berbagai negara, muncul harapan bahwa pandemi akan segera berlalu. Apa saja yang direncanakan orang-orang termasuk diaspora Indonesia setelah wabah berlalu? Tim VOA melaporkan.
Pandemi COVID-19 ini telah mengubah budaya dunia. Pertemuan daring, rekreasi dengan pembatasan jarak, layanan pesan antar makanan tanpa kontak, dan bekerja dari rumah atau work from home kini telah menjadi kelaziman baru. Tak bisa dipungkiri, menurut Brookings Institute, setelah pandemi berlalu, akan ada lebih banyak orang yang memilih bekerja dari rumah atau lebih sering bekerja dari rumah. Namun, tak bisa dipungkiri juga, dalam waktu dekat, karena minimnya interaksi sosial secara langsung, banyak orang yang merindukan pertemuan fisik. Jajak-jajak pendapat yang dilakukan oleh harian The New York Times serta Seattle Post Intelligencer secara terpisah menunjukkan yang paling ingin dilakukan oleh banyak orang setelah pandemi berlalu adalah hal-hal yang berbau kontak sosial seperti pesta, pertemuan besar, dan kegiatan lain yang melibatkan pelukan atau jabatan tangan. Baru setelah itu menyusul hal-hal seperti pergi bertamasya atau berlibur jauh, makan di restoran atau di tempat keramaian, mengunjungi tempat beribadah, serta menyaksikan pertunjukan musik, film, atau pertandingan olahraga. Rima Rahayu adalah seorang pegawai BUMN yang sedang mengambil kuliah S2 di Columbia University, New York, jurusan Human Capital Management atas beasiswa kantornya. Rima bersama suami dan kedua orang anaknya yang masih kecil kini tinggal di kota New York yang pada pertengahan tahun 2020 pernah menjadi epicentrum pandemi COVID-19. Kepada VOA, Rima menceritakan bahwa baginya, kesempatan untuk bepergian berempat kemanapun di luar rumah bersama keluarganya seperti sebelum pandemi merupakan suatu kemewahan yang sangat ia nantikan. Namun, yang paling diinginkannya saat ini adalah bepergian untuk dapat menghibur kedua anaknya.
Yang paling banget pengen dilakuin itu adalah ngajak anak-anak keluar ke tempat yang mereka pengen. Jadi kayak ada satu toko mainan favorit mereka gitu yang banyak kayak aktivitasnya. Gitu.
Bagi Yusi Ahmad, seorang diaspora Indonesia yang bekerja di kantor pos Amerika, yang paling ia rindukan selama pandemi ini adalah pulang mudik ke Indonesia, yang biasa dilakukannya hampir tiap tahun.
Go home, I wanna go to Indonesia.
Namun dari semua rencana yang telah diutarakan oleh sejumlah diaspora tersebut, tidak ada yang lebih sederhana dibanding dengan apa yang diinginkan oleh Yono Purnomo, seorang diaspora Indonesia yang memiliki restoran fine dining bernama Yono's di kota Albany, New York. Yono mengatakan, begitu semua orang divaksin dan pandemi ini berlalu, siapapun dapat berpelukan kembali tanpa rasa khawatir.
So we can hug, because I'm a hugger, you know.
Demikian laporan VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Pakar kebugaran mengatakan tren olahraga untuk tahun 2021 ini akan merupakan kombinasi antara olahraga di luar ruangan, gym, dan di rumah karena wabah virus corona telah mempengaruhi cara kita untuk tetap bugar.
Zip up those abs, pull the belly button into the floor, alright?
Pakar kebugaran selebriti Jillian Michaels mengatakan,
so I think you'll probably see people going to the gym maybe once a week, maybe twice a week, but still maintaining some of those outdoor activities they took up. Or working out at home with some of the expensive equipment they bought.
Saya pikir Anda akan melihat orang pergi ke gym satu atau dua kali seminggu, tapi tetap melakukan aktivitas luar ruangan atau membeli peralatan olahraga di rumah yang mahal, katanya. Mantan pembawa acara reality show penurunan berat badan The Biggest Loser ini juga mengatakan, walau kebanyakan orang tidak memiliki uang sebanyak itu, dan orang bisa mendapatkan latihan yang bagus, bahkan mungkin gratis, hanya dari aplikasi atau online, tren membeli peralatan mahal tersebut tetap akan bertahan. Sehingga yang terjadi adalah kombinasi dari semuanya. Jillian mengatakan orang masih menginginkan nuansa komunitas dari gym, di mana para olahragawan yang serius bisa mendapatkan latihan yang lebih baik dengan lebih banyak variasi peralatan. Namun risiko terpapar COVID-19 bagi para pengunjung pusat kebugaran tetap menjadi kekhawatiran, dengan beberapa dari mereka akhirnya lebih memilih untuk menjadi bugar di rumah atau mengambil bagian dalam aktivitas jarak jauh sendirian, seperti lari, berjalan, atau bersepeda. Jillian sendiri sempat mengidap COVID-19 akibat terpapar virus ini di gym pada musim panas yang lalu. Sementara itu di negara bagian California, olahraga luar ruangan di pantai seperti voli pantai dan jogging di sepanjang Samudra Pasifik masih menjadi favorit warga. Namun ada satu kelas olahraga yang mengalami lonjakan peminat, yaitu yoga kua atau yoga di atas papan paddleboard. Pendiri yoga kua, Sarah Tiffin Taylor, adalah salah seorang yang pertama kali mempraktikkan posisi downward dogs di papan dayung satu dekade lalu dan kini melatih para yogi dari seluruh dunia untuk mengajarkannya di negara masing-masing. Dia mengatakan permintaan kelas ini telah memaksanya untuk meningkatkan kelas dari 3 menjadi 6 hari seminggu. Dia mengatakan,
sadly, a lot of fitness, you know, related businesses have had to close or slow down, but
sayangnya banyak bisnis yang berhubungan dengan kebugaran harus ditutup atau dibatasi. Tetapi kami merasa sangat beruntung karena kami dapat berkembang karena kami memiliki lingkungan yang aman bagi orang-orang untuk keluar dan menjadi bugar, katanya. Tahun ini pun adalah musim panas tersibuk mereka. Peningkatan minat akan yoga kua ini dikatakan para pesertanya adalah karena kombinasi akan kebugaran fisik dan mental yang bisa mereka dapatkan di saat studio yoga dan gym banyak yang terpaksa ditutup. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning. Nah, barusan kan kita habis ngobrolin soal yang namanya tren apa ya, kebugaran di tahun 2021. Mungkin karena di tengah pandemi ini orang-orang semakin banyak yang meluangkan waktu atau menemukan waktu yang pas, yang cukup untuk mereka berolahraga, memikirkan kebugaran dibanding kalau misalnya sebelum pandemi yang emang waktunya pepet kali ya, karena kan harus kesana kesini, gak ada waktu yang cukup untuk berolahraga.
Betul, betul. Nah, ini karena kita dipermudah kali ya, istilahnya banyak sekali olahraga yang bisa dilangsungkan melalui online gitu ya, pakai beberapa aplikasi tertentu lah. Dan gak hanya jadinya kita nih yang didorong untuk lebih semangat lagi untuk olahraga, tapi juga para instruktur-instruktur ternyata sekarang itu tidak terbatas jarak dan waktu ya, istilahnya kan kayak gitu ya.
Benar,
gak perlu
benar
lagi mereka ke studio mereka untuk melatih orang-orang untuk berolahraga, tapi mereka juga bisa melakukannya melalui online. Betul. Jadi oke juga sih ya.
Iya, dan yang menarik nih Dan, tadi kan kau bilang tidak ada batasan istilahnya apa ya, jarak dan waktu. Karena memang ada juga nih teman-teman kita yang ada di sini, di Amerika, tapi justru ikut kelas apa ya, semacam pilates atau apa, atau yoga. Tapi kelasnya itu kelas di Indonesia. Jadi mereka
iya benar-benar
ikut kelas di Indonesia. Mungkin di Indonesianya waktunya pagi-pagi, tapi mereka bisa lakukan itu malam. Jadi setelah kerja mereka join tuh kelas yoga di Indonesia. Dan ada juga bahkan di sini kan, bahkan bulu tangkis pun olahraganya waktu Bahkan bulu tangkis pun kemarin ini latihannya sempat dilakukan secara online juga dari rumah masing-masing.
Iya, itu menarik banget loh. Walau memang akhirnya itu hanyalah latihan seperti apa ya, kayak daya tahan tubuh gitu ya. Tapi kan tetap aja ya, bisa latihan mukul tuh juga bisa gitu dilakukan. Walau memang dalam ruangan yang sempit, tapi paling enggak latihan tetap berjalan gitu.
Betul.
This morning.
Good morning, kembali lagi bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono dalam VOA This Morning.
Apa kabar? Semoga pagi ini energi sudah terisi, semangat juga baru ya. Jangan lupa sarapan dulu.
Yes, orang bilang sarapan adalah asupan paling penting dalam sehari ya. Tapi sayangnya nih Van, buat sebagian warga Amerika Serikat, ini jadi hal yang sulit dilakukan. Bukan hanya sarapan, tapi asupan pangan secara keseluruhan, karena semakin banyak orang yang kelaparan di Amerika.
Betul, jadi seperti di negara-negara lain, termasuk di Indonesia, masalah kelaparan ini juga masih dihadapi di negara sebesar Amerika nih. Kalau mengutip data dari organisasi bantuan pangan Feeding America, pandemi virus corona ini membuat lebih dari 50 juta warga Amerika terancam kelaparan, Dan.
Iya, pandemi ini kan bukan cuma jadi krisis kesehatan ya, tapi juga ekonomi. Akibatnya, semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan sehingga nggak punya uang untuk beli makan.
Nah, kalau di Amerika, buat memerangi masalah kelaparan ini, pemerintah federalnya itu punya program bantuan pangan yang namanya Program Bantuan Suplemen Nutrisi, atau orang sini biasa nyebutnya food stamps. Jadi penerima bantuan itu bakal dapat semacam kartu ATM, kartu debit gitu, yang tiap bulan itu bakal diisi sama pemerintah dengan dana bantuan yang disesuaikan juga dengan jumlah pendapatan mereka dan besarnya keluarga si penerima itu. Nah, nanti dia bisa belanja nih ke pasar atau ke supermarket buat beli bahan pangan dengan pakai kartu debit itu.
Betul. Nah, di luar program food stamps ini juga banyak nih organisasi nirlaba yang juga menyalurkan bantuan pangan. Biasanya kita sebutnya food bank atau food pantries ya, di mana mereka biasanya bakal mendistribusikan bahan pangan pokok buat mereka yang membutuhkan. Nah, di era pandemi ini, banyak banget nih orang yang memanfaatkan program nirlaba ini. Bahkan ada yang sampai rela antre dari subuh saking banyaknya yang datang setiap hari, bayangin deh.
Nah, cerita soal orang-orang yang sekarang jadi sangat bergantung dengan program bantuan pangan ini gara-gara kehilangan sumber penghasilan mereka, bisa Anda baca juga di situs kami www.voaindonesia.com. Beritanya lagi jadi salah satu artikel paling banyak dibaca tuh. Silakan dicek ya.
Ya, nah hari ini kami juga punya berita-berita menarik lainnya nih, diantaranya tentang pembangunan roket milik SpaceX untuk perjalanan ke Mars yang sedang dibangun di sebuah kawasan permukiman di Texas. Nah, Elon Musk bilang kawasan itu gerbang menuju Mars.
Wow, jangan sampai kelewatan ya. Selain itu juga nanti bakal ada obrolan saya dengan epidemiolog Mas Jalina Pane tentang evaluasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sejauh ini.
Dengarkan di segmen terakhir ya, atau simak lagi di podcast in case you miss it hari ini. Tapi sekarang kita dengarkan dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang terkait dengan industri baja Iran. Demikian dikatakan Departemen Keuangan Amerika Selasa, yang merupakan langkah terbaru dalam kampanye tekanan Amerika terhadap Teheran pada akhir masa kepresidenan Donald Trump. Departemen Keuangan Amerika dalam pernyataan mengatakan memasukkan dalam daftar larangan puluhan lebih entitas dan satu individu. Sanksi-sanksi juga dijatuhkan pada Kaifeng Pingmai New Carbon Material Technology Company Limited atau KFCC milik Tiongkok, produsen bahan karbon, elemen utama dalam produksi baja. Departemen Keuangan mengatakan perusahaan tersebut menjual material dan peralatan ke sebuah perusahaan baja di Iran melalui perusahaan perdagangan Iran antara Desember 2019 dan Juni 2020. Perusahaan itu menjadi target karena telah membantu secara material, mensponsori atau memberikan dukungan finansial, material atau teknologi untuk barang atau jasa untuk mendukung pembuat baja Iran, Pasargad Steel Complex. Pemerintah Trump tetap berkomitmen untuk menghalangi pendapatan mengalir ke rejim Iran karena terus mensponsori kelompok teroris, mendukung rejim yang menindas dan mengupayakan senjata pemusnah massal. Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Selasa mengatakan Presiden Amerika Donald Trump tidak akan diizinkan bermain golf di negaranya dalam beberapa minggu mendatang karena pemberlakuan baru penutupan wilayah terkait COVID-19.
Without an essential purpose right now, and that would apply to him just as it applies to anybody else. And coming to play golf is not what I would consider to be an essential purpose.
Kami tidak mengizinkan orang datang ke Skotlandia tanpa tujuan penting saat ini, dan itu akan berlaku untuk Trump sebagaimana berlaku bagi orang lain. Datang untuk bermain golf tidak saya anggap sebagai tujuan penting, kata Sturgeon. Para pejabat Amerika menolak mengatakan apa yang akan dilakukan Trump pada hari pelantikan Biden. Tetapi harian Sunday Post di Skotlandia minggu ini melaporkan Bandara Prestwick di Glasgow diberitahu untuk menunggu kedatangan pesawat militer Amerika yang sebelumnya digunakan oleh Trump. Laporan yang sama mengatakan pesawat pengintai militer Amerika terlihat mengitari lapangan golf tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pemimpin kelompok sayap kanan Proud Boys ditangkap oleh polisi Washington pada hari Senin, dua hari sebelum pendukung Presiden Donald Trump dijadwalkan berdemonstrasi di ibu kota atas kekalahan Trump dari Joe Biden dalam pemilihan presiden bulan November. Departemen Kepolisian Metropolitan District of Columbia mengatakan pihaknya menangkap Henry Enrique Tarrio atas tuduhan menghancurkan properti karena membakar tanda Black Lives Matter yang dirubuhkan dari sebuah gereja Afrika Amerika yang bersejarah selama protes di Washington bulan lalu. Kelompok Proud Boys diperkirakan akan berkumpul di gedung Kongres Amerika pada hari Rabu. Ketika Kongres memberikan suara untuk menegaskan kemenangan Biden, salah satu dari beberapa demonstrasi pro-Trump yang direncanakan di kota tersebut. Tarrio, usia 36, juga menghadapi dakwaan kepemilikan senjata setelah polisi menemukan dua peluru senjata api berkapasitas tinggi ketika ia ditahan. Prancis Selasa mengatakan pihaknya telah menewaskan puluhan jihadis dalam serangan udara akhir pekan di Mali Tengah. Sementara beberapa penduduk desa dan kelompok lokal mengatakan hingga 20 warga yang menghadiri acara pernikahan tewas oleh serangan helikopter. Media sosial sejak Minggu dihebohkan dengan kabar mengenai peristiwa di Bounty. Penduduk desa di sana mengatakan kepada kantor berita AFP, pesta pernikahan diserang oleh helikopter yang tidak dikenal. Secara terpisah, markas besar militer Prancis mengatakan kepada AFP bahwa jet tempurnya telah membunuh puluhan jihadis di Mali Tengah setelah melacak kelompok itu selama beberapa hari. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Iran terkait keberadaan dua warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal tanker berbendera Korea Selatan yang disita Iran di perairan Teluk Persia. Sejak diperoleh informasi atas peristiwa tersebut, Ibu Menlu sudah menginstruksikan Dubes RI di Iran untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faisyasyah, saat dihubungi melalui telepon Selasa malam. Ditambahkannya, sore tadi diperoleh informasi bahwa kedua anak buah kapal Indonesia dalam kondisi baik. Faisyasyah mengatakan pihak KBRI di Iran telah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Iran untuk memastikan kondisi dua warga Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal tanker Korea Selatan itu. Perwakilan Kemlu Iran yang menemui ABK Indonesia di kapal tersebut mengatakan mereka dalam kondisi baik dan sedang diupayakan agar bisa berkomunikasi dengan pejabat KBRI. Belum ada kepastian kapan komunikasi itu akan dilakukan dan rincian identitas kedua warga negara itu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
VOA This Morning, sebuah roket yang dirancang untuk perjalanan ke Mars tengah dibangun di permukiman para pensiunan di desa Boca Chica, Texas Selatan, dekat perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pendiri SpaceX, Elon Musk, menyebut kawasan itu sebagai gerbang menuju Mars.
Di ujung selatan negara bagian Texas, di sebuah desa kecil bernama Boca Chica, Anda bisa melihat pemandangan yang menorehkan sejarah. Sebuah spaceport atau bandar antariksa yang menjadi awal dari rencana perjalanan antar planet. SpaceX tengah membangun dan menguji prototipe roket generasi berikutnya yang mereka namai Starship, yang suatu hari nanti akan dapat menerbangkan manusia ke bulan dan planet Mars.
Orang-orang pasti ingin datang dan melihat hal ini, proyek gila yang mendobrak segala batas kemungkinan.
Demikian kata David Santillana, pilot yang tengah dirumahkan akibat pandemi. David membeli lahan di dekat lokasi bandar antariksa SpaceX yang akan dibangun untuk dijadikan tujuan para pecinta ruang angkasa yang ingin menonton peluncuran roket. Ia membangun kawasan perkemahan dan menyediakan trailer-trailer yang bisa disewa.
If it lands, it's gonna be amazing.
Jika berhasil, ini akan luar biasa. Kalaupun gagal, ini tetap luar biasa. Bagaimanapun hasilnya, saya akan berada di sana menyaksikannya.
Pendiri SpaceX, Elon Musk, menggambarkan Texas Selatan sebagai gerbang menuju Mars. Ia sangat yakin manusia sudah bisa menginjakan kaki di planet merah 6 tahun dari sekarang. Sejak SpaceX dibangun pada tahun 2014 di Texas Selatan, perusahaan itu telah membangun dan melakukan uji operasional Starship, roket yang bisa dengan cepat diterbangkan kembali, dengan maksud agar membuat perjalanan antar planet seperti perjalanan udara biasa. Keberadaan SpaceX telah menyerap banyak tenaga kerja. Akan tetapi, pengorbanan harus dilakukan demi sebuah kemajuan. Beberapa warga desa di sekitar Bandar Antariksa Baru itu mengaku terpaksa menjual rumah mereka kepada SpaceX dengan harga yang seharusnya bisa lebih tinggi. Kini, rumah-rumah mereka telah dihuni para pegawai SpaceX. Maria Pointer, mantan warga Boca Chica, menuturkan,
I had to make lemonade out of lemons. I was not gonna just...
Saya harus berpikiran positif. Saya tidak akan meratapi hal ini sambil mengatakan, malangnya aku, mereka akan merebut semua yang aku miliki. Tidak. Saya akan menciptakan kembali suasana rumah itu agar kami bahagia.
Maria akan terus menulis tentang SpaceX di akun media sosialnya. Seperti halnya David, yang akan berbagi kabar peluncuran roket bagi siapapun yang ingin mampir di bumi perkemahannya. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. The Voice of America, VOA. Semasa perang di Bosnia dan Herzegovina dari 1992 sampai 1995, puluhan ribu pengungsi datang ke Amerika Serikat. Reporter VOA Dino Jahik melaporkan tentang tradisi kuliner unik yang mereka bawa ke Amerika.
Keluarga Medunjanin lari menyelamatkan diri dari perang di Bosnia dan Herzegovina pada 1992, tapi mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Tiba di New York City, mereka membawa tradisi dan budaya dari negara asal ke rumah baru mereka. Kini, keluarga itu memiliki dua restoran yang khusus menyajikan kuliner Bosnia dan sebuah toko kue yang menjual kue pie khas Bosnia. Pemilik restoran Jerdan Burek, Selma Medunjanin.
Ketika generasi kedua mengambil alih, saya, saudara laki-laki dan perempuan saya, kami berniat mengubah Jerdan menjadi sebuah brand yang dikenal tidak hanya di New York dan New Jersey, tapi di tempat lain di Amerika.
Anas Alek juga memilih pindah ke Amerika dan Bosnia pada 1990-an. Sejak 2006, Alek dan istrinya telah mengelola sebuah toko kecil, Eurofoods, di Alexandria, negara bagian Virginia, menjual produk-produk dari Balkan.
Kami bertahan, sementara banyak lainnya baru buka lalu tutup.
Pandemi virus corona yang melanda Amerika Serikat pada pertengahan Maret tidak memaksa Medunjanin menutup bisnisnya.
Menakutkan di sini terutama pada Maret, April, dan Mei. Tapi bagi kami tidak ada pilihan untuk menutup bisnis yang telah dibangun orang tua kami dengan susah payah.
Alek juga tetap membuka tokonya.
Sulit menemukan disinfektan, masker, tisu toilet, tisu dapur. Saya sering melakukan perjalanan, bertemu banyak orang, tapi berhasil menemukan hal-hal yang dibutuhkan.
Imigran Bosnia Edin Sarasevic lebih berani. Dia memutuskan untuk memulai bisnis waktu pandemi. Pada April, Sarasevic mendirikan Mazehub, sebuah layanan antar online dengan produk-produk dari Balkan.
Makanan etnik memiliki hubungan emosional khusus. Kami rindu. Mengingatkan kami pada tanah air dan masa-masa bahagia, masakan ibu, dan lain-lain. Jadi semasa COVID, kami melihat ide bisnis ini sebagai sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan emosional.
Semua bisnis ini juga berusaha menarik minat warga Amerika.
Pangsa pasar utama kami adalah orang-orang dari bekas Yugoslavia, tapi kami juga ingin membuat sesuatu yang lebih serius, merepresentasikan budaya dan negara kami di sini, di Amerika.
Di tengah masa sulit, ketiga bisnis ini masih bertahan, masih dicintai, dan semakin populer.
Dari dunia hiburan, para penggemar bintang pop Taylor Swift punya alasan untuk merayakan akhir tahun 2020 lalu setelah idola mereka meluncurkan album kejutan. Nah, selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Album kedua Taylor Swift untuk tahun 2020 itu diluncurkan pertengahan Desember lalu. Mantan penyanyi country yang kini berusia 31 tahun itu mengatakan, album baru yang berjudul Evermore ia gambarkan sebagai album saudara perempuan dari album Folklore yang dirilis sebelumnya.
First day we've been in the same room.
Cheers.
First moment.
Sederhana saja, kami tidak bisa berhenti menulis lagu. Saya belum pernah berhenti sebelumnya. Pada masa lalu, saya selalu memperlakukan album sebagai karya dalam satu proyek dan beralih ke perencanaan berikutnya setelah album dirilis, ujarnya. Taylor mengungkapkan 15 lagu di dalam album barunya dan mencatat beberapa penyanyi tamu di sana adalah Haim, The National, dan Bon Iver. Sedangkan Folklore, album ke-8 yang merupakan album kejutan Taylor Swift, dirilis 24 Juli lalu oleh Republic Records. I'm doing good, I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. I thought I saw you at the bus stop, I didn't though. Kini Folklore berada di tangga lagu Billboard 200 dan menjadi album pertama yang terjual 1 juta kopi di Amerika tahun 2020. Taylor, yang punya nama asli Taylor Allison Swift itu sejak remaja menulis lagu yang melukiskan kehidupan pribadinya. Penyanyi yang lahir di West Reading, Pennsylvania itu pada tahun 2004 pindah ke Nashville, pusat musik country Amerika. Pada tahun 2014, Swift mengumumkan transisi sepenuhnya ke warna musik pop. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
In case you missed it. In case you missed it, selama hampir 1 tahun kita bergelut dengan pandemi virus corona, beragam upaya sudah dikerahkan pemerintah untuk meredam perebakannya. Banyak negara tergagap, tak terkecuali Indonesia. Hingga awal tahun baru ini, sudah lebih dari 765 ribu kasus infeksi COVID-19 yang terdeteksi, dengan 22.700 lebih kasus kematian di tanah air. Kira-kira apa evaluasi penanganan pandemi virus corona ini menurut ahli epidemiologi? Kali ini saya berbincang dengan epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, untuk membahas lebih jauh tentang hal itu. Bu Mas Dalina, kalau dari kacamata epidemiologi sebetulnya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah berada pada jalur yang tepat atau belum nih Bu?
Ya, kalau sebagai epidemiolog kami melihat ada beberapa catatan ya, refleksi kita untuk evaluasi pengendalian pandemi di Indonesia sejak dari awal ya. Jadi yang pertama tentu sudah sering diteriakkan oleh para perkumpulan ahli atau asosiasi ahli. Pertama mulai dari penggunaan RDT. RDT yang antibody itu juga menjadi permasalahan pada saat itu dan sampai 1-2 minggu terakhir kemarin masih tetap dilaksanakan RDT yang antibody ya dengan sensitivitas yang tidak terlalu baik. Kemudian yang kedua, dari sisi epidemiologi, kami mengerti pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk melakukan pandemi ini. Tetapi ada satu poin yang menjadi catatan kami tidak dilaksanakan dengan secara sistematis, yaitu upaya untuk memutus rantai penularan melalui containment atau isolasi dan karantina yang tepat. Isolasinya diurus dengan baik, artinya pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu dibawa ke pusat-pusat isolasi. Tetapi mereka yang kontak erat itu tidak dikarantina dengan baik. Tiba-tiba ketika kasus masih puluhan, bahkan satuan dan puluhan di awal-awal pandemi, karena negara-negara lain membuat kebijakan lockdown, Indonesia melakukan kebijakan PSBB. Padahal sebenarnya pada saat itu kalau saja dilakukan karantina dalam skala kecil, karantina rumah, karantina wilayah kecil, itu mungkin akan jauh lebih efektif. PSBB itu menyebabkan banyak masyarakat yang terutama memiliki status sosial ekonomi yang lemah itu menjadi terdampak sangat berat. Kemudian yang ketiga itu permasalahan testing. Jadi testing kita masih belum mencapai standar. Hanya beberapa minggu saja di akhir-akhir Oktober, November itu baru sesuai standar. Memang testing ini juga harus dilihat per wilayah, tidak bisa total seluruh Indonesia. Karena seperti Jakarta, testingnya sangat baik sekali. Karena itu penanganan di Jakarta sebenarnya menurut pandangan kami dari sisi data, kemudian juga containment. Containmentnya hanya karantina nih yang menjadi PR besar bagi Jakarta. Tetapi Jakarta melakukan testing secara masif, didapatkan mereka-mereka yang terkonfirmasi itu dalam kondisi yang ringan dan sedang, sehingga angka kematian Jakarta dibandingkan nasional itu jauh lebih rendah, sekitar 1,8 sampai 1,9 persen case fatality rate-nya. Itu hampir sama dengan di Asia, Asia Tenggara sekitar 1,7-1,8. Dibandingkan Indonesia yang saat ini masih di 2,9. Gitu. Jadi ada banyak catatan kami, dan terutama juga compliance, jadi kepatuhan pemerintah daerah untuk mengikuti guideline, mengikuti pedoman pengendalian. Seperti misalnya orang-orang yang di testing hasilnya negatif, harusnya tesnya itu dilakukan dua kali baru dikatakan dia benar-benar negatif. Sebagian besar itu dilakukan hanya satu kali. Kemudian yang kedua, seharusnya yang dites itu hanya yang suspek, yang bergejala saja. Tapi di banyak tempat itu kontak erat itu dites, tetapi ditesnya hanya satu kali kalau dia negatif. Padahal harusnya dia dites dua kali jika negatif. Dan bahkan kalau kontak erat tanpa gejala itu tidak perlu dites. Daripada uangnya cukup banyak dikeluarkan untuk testing yang tidak pada atau tidak selektif gitu ya, tidak sesuai dengan aturan, lebih baik uang itu digunakan untuk melakukan karantina. Itu jauh lebih efektif untuk melakukan pemutusan rantai penularan untuk COVID-19. Jadi ada banyak hal yang harus dievaluasi dalam penanganan pandemi ini. Kemudian komunikasi publik pemerintah ini yang juga menjadi catatan bagi kami, karena seolah-olah di awal pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah bisa mengendalikan. Padahal yang dilakukan itu menurut pandangan kami adalah pengendalian semu. Jadi kalau kita bicara konsep iceberg fenomena atau fenomena gunung es, yang diumumkan harian itu seperti puncak gunung es. Di bagian bawahnya ada banyak kasus yang tidak mampu kita identifikasi atau capacity to detect kita tidak terlalu baik dikarenakan testing kita juga belum sesuai dengan standar. Mungkin pemerintah ingin membuat masyarakat menjadi tenang, tapi ketenangan itu kemudian menjadikan masyarakat kita jadi abai. Sama seperti sekarang, ketika dikatakan bahwa kasus kita sedikit, sembuhnya banyak, sehingga masyarakat itu menjadi abai dengan berbagai protokol. Ini nggak berbahaya, tetapi fakta yang kita lihat adalah kasus kita nggak turun-turun sampai hari ini, begitu.
Kalau misalnya kita lihat dari hasil beberapa survei, yang terakhir kemarin Saiful Mujani Research Center itu menemukan bahwa dari surveinya mereka 37% masyarakat respondennya survei itu menyatakan bersedia divaksin. 37% yang bersedia. Lah berarti 60 sekian persen antara tidak mau atau tidak memberikan jawaban. Mengkhawatirkan apakah hasil survei itu dan strategi apa yang harusnya bisa diambil oleh pemerintah untuk apa menghadapi kenyataan itu, karena vaksinasi ini signifikan juga untuk bisa semakin mencegah dampak yang lebih buruk lagi dari pandemi ini, Bu.
Ya, sebenarnya vaksinasi itu salah satu upaya untuk memberikan kekebalan kepada individu, tetapi kalau untuk menyelesaikan pandemi tentu tidak hanya dengan vaksin saja. Jadi yang harus dilakukan itu juga termasuk public health measures atau langkah-langkah kesehatan masyarakat dan langkah-langkah containment. Masyarakat kita mungkin juga khawatir ya, karena ini vaksin baru. Uji klinis tahap 3-nya di Indonesia juga belum selesai. Jadi kami percaya dengan Badan POM yang akan melakukan review di akhir Januari terhadap uji klinis yang dilakukan di Indonesia. Saya yakin masyarakat juga masih menunggu apa hasil dari uji klinis tahap 3. Kalau saja hasil uji klinisnya itu kemudian menunjukkan hal yang baik, mungkin Saiful Murjani juga harus melakukan survei ulang setelah EUA dikeluarkan. Dan untuk pemerintah sendiri, kita berharap komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah itu jauh lebih positif untuk bisa menginformasikan secara clear tentang bagaimana vaksinasi akan dilakukan di Indonesia. Jadi menjelaskan dengan runtut tentang bagaimana vaksin ini kemudian akan dijadikan program begitu ya. Dibandingkan kita, oh iya nanti vaksinasi semua beres, itu tidak membuat masyarakat menjadi yakin tentang itu. Mm-hmm. Jadi di satu minggu ini saya lihat komunikasi publik yang diberikan oleh Pak Menteri itu sangat baik terhadap program vaksinasi.
Nah, Bu, ini mungkin pertanyaan pamungkas nih. WHO ketika memperingati hari internasional epidemi pertama ya kalau nggak salah, itu menyatakan mendorong dan mendesak negara-negara untuk segera mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi yang akan datang, yang katanya inevitable, tidak akan bisa terhindarkan. Dari pandangan dan pengamatan Bu Mas Dalina sendiri, sudah sesiap apa Indonesia dan persiapan apa yang belum dilakukan dan harus dilakukan Indonesia? Kalau dari Kemenkes bilangnya memang sudah ada National Action Plan yang memang itu juga turunan dari apa yang sudah disepakati di WHO, tapi apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi potensi pandemi di masa yang akan datang ini, Bu?
Ya, sebenarnya pengalaman untuk menghadapi pandemi itu di tingkat dunia bukan baru kali ini saja. Di 2009 kita punya H1N1 09 ya, itu pandemi di 2009. Kemudian juga dulu waktu influenza juga sebenarnya pandemi ya. Hanya dan hampir rata-rata yang terjadi pandemi itu kan penyakit-penyakit yang human to human ya. Jadi yang penularannya langsung orang ke orang. Sebenarnya di tingkat dunia sudah punya mekanisme untuk melakukan penangkalan ya terhadap pandemi. Dan Indonesia sebenarnya mengikuti sistematika yang dilakukan oleh WHO. Tapi kalau kita lihat, kita juga mengevaluasi WHO sendiri juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga gamang begitu ya. Itu ditandai dengan, ya karena namanya juga penyakit baru ya, ditandai dengan banyaknya perubahan interim WHO atau regulasi WHO terkait dengan pengendalian pandemi. Nah yang terbaru ini berbeda lagi dengan yang revisi 5 pedoman kita, dan kemungkinan akan ada revisi 6 lagi. Seperti yang direvisi yang terbaru ini, WHO antigen, RDT antigen itu digunakan untuk diagnostik ya. Kalau kemarin mereka hanya PCR saja sebagai golden standard. Jadi WHO sendiri juga melakukan banyak sekali perubahan terhadap berbagai aturan. Dan ini menurut pandangan saya, ini kita semua sama-sama belajar dari pandemi ini. Dan menurut pandangan kami juga ini merupakan test case terhadap sistem kesehatan nasional di setiap negara. Maka yang harus kita evaluasi adalah sistem kesehatan nasional kita. Harus ada perubahan besar atau perombakan pada sistem kesehatan nasional kita, terutama untuk mengantisipasi terjadinya pandemi di masa yang akan datang. Sebenarnya sistem surveillance kita sudah ada untuk mengantisipasi, kalau di situ disebutnya surveillance penyakit misterius. Jadi penyakit-penyakit baru atau new emerging disease yang selama ini belum dikenal, itu sudah ada slotnya. Hanya saja itu belum menjadi perhatian pemerintah terkait dengan health security-nya ya. beberapa tahun terakhir pemerintah lebih konsentrasi kalau penyakit menular itu ke ATM. ATM itu AIDS, TB, dan malaria. Itu juga menjadi PR kita. Karena TB kita juga nomor 2 dan nomor 3. 2 atau 3 tertinggi di dunia. Fokusnya lebih konsentrasi kepada AIDS, TB, dan malaria. Tapi hari ini kita lihat, maka penyakit berpotensi wabah mestinya juga mendapatkan prioritas yang cukup penting bagi pemerintah. Di samping penyakit-penyakit lain, termasuk juga penyakit tidak menular.
Oke, kurang lebih itu Bu Mas Dalina yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak Ibu, sudah bersedia untuk wawancara.
Sama-sama,
malam-malam. Mas Rifat.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duwiastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.